Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Għal-programm qabel li kelmi ejlelju spiter illum it-tnejn il-ħin huwa nofsinhar neqsin kwart, jien għandi magħkom sa nofsinhar bi ftit fatti, ftit kurzitajiet, qabel l-ikla ta' nofsinhar. Illum it-tnejn tal-ġimgħa tal-festa għalhekk min nista' nawguralek il-festa tajba. Ejja, bring it on kif ngħidu bl-Ingliż. Jalla ngħixu ġimgħa sabiħa flimkien. Sigla tal-pranzo e servito, programm storiku tal-kanale 5, li wkoll kien jitratta dwar l-ikel fil-fatt. Għalmin jiftakru bħali meta kont ħafni żgħar jien, somma ħafni żgħar meta kont iżgħar. Mela, ħalli inkomplu bil-fatti kif nagħmlu propju dejjem. U llum nibdew żomm ħin għal dawk in-nies li huma importanti f'ħajtek. F'ħajjitna ħafna drabi ninsew li hemm iktar affarijiet importanti fil-ħajja tagħna mit-telefonati li nagħmlu, mill-messaġġi li nibatu, mill-Facebook, mill-kontijiet li rridu nħallsu mix-xogħol u mid-divertiment. Hemm nies f'ħajjitna li għandhom bżonn it-tanjiqa tagħna. Hemm nies f'ħajjitna li għandhom bżonn ikunu maħbuba. Hemm nies f'ħajjitna li jixtiequ li l-proġetti żgħar jew kisbiet tagħhom ikunu innotati u imfaħra. Għandna bżonn niftakru li l-qalb bħal ġnien li għandna nieħdu ħsieb. Insaqqu l-ħlejqiet li jinstabu fih b'dak kollu li nistgħu nofru minn qalbna: imħabba, apprezzament, devozzjoni u onestà. U issa, kif ninduna li xi ħadd qiegħed jikdeb? Hemm diversi modi kif tinduna jekk persuna ixtejt il-verità. Kull m'għandek bżonn u li taqra ftit l-espressjonijiet tal-wiċċ u l-ġesti tal-persuna. L-ewwel, in-nifs. Persuna iżżid ir-ritmu tan-nifs meta ma tkunx komda b'dak li qiegħda tgħid. Din taf tiġru wkoll meta il-persuna tkun nervuża. Tnejn, iċċaqliq tar-ras. Tibda ċċaqlaq ħafna rasa meta tistaqsija mistoqsija diretta. Numru 3. Ripetizzjoni. Il-persuna tirrepeti l-istess frażijiet biex tikkonvinċik li qiegħda tgħid il-verità. Tintuża wkoll biex jekk tkun qiegħda tikdeb, tirbaħ aktar ħin biex telabora l-istorja. Numru 4. Informazzjoni żejda. Meta tkun qiegħda tagħmel l-argument, il-persuna tgħid informazzjoni irrelevanti u żejda biex tipprova tikkonvinċik aktar. Numru 5. Il-ħalq. Awtomatikament, persuna li qiegħda tikdeb taf tatti ħalqa b'idea meta ssiba diffiċli tirrispondi għal xi domanda, għal xi mistoqsija. Numru 6. Diffikultà biex titkellem. Persuna li tkun qiegħda tikdeb jaf ikolha diffikultà biex titkellem sew minħabba l-pressjoni li jkollha fuqha dwar storja partikolari aw min jikdem xuftejh ukoll. Numru 7, l-għajnejn. Nuqqas ta' sinċerità ħafna drabi tinvolvi nuqqas ta' kuntatt bil-ħars. Numru 8, aggressività. Persuna taf taqa' fid-difensiva waqt argument u b'hekk taf tkun ftit aggressiva. Persuna diżonesta taf iddawwar l-istorja fuqek għax tkun irritata li skoprejt id-diżonesta tagħha. U l-aħħar waħda numru 9 oqgħod attent. Wara li smajt dawn il-punti, taf tkun aktar faċli li tinduna b'min ma jkunx daqshekk sinċir u tgħinek iktar issib ir-risposti tiegħek. Madana kollu jista' jkun li niżbaljaw fl-assess jar tagħna. Ħafna fatturi jistgħu juru sinjali li l-persuna qiegħda tikdeb meta fil-fatt ma tkunx. fatturi bħal mistħija, inferiorità, stress u ħafna aktar, jistgħu jkunu minn dawn għalhekk tasalx għall-konklużjonijiet imma ħares lejn l-istampa sħiħa. Inkomplu b'aktar fatti u kurzitajiet. Rajtu l-ewwel ritratt li qatt ittieħed u l-ewwel stessu. Taf kif kienet l-ewwel idea ta' karozza. Ħafna drabi l-aqwa stejjer jagħmlu l-istorja. Dawn ir-ritratti huma tifkira li tfakkarna fl-istorja. Iżda żgur illi kbar tifkira tinsab fil-memorja ta' dawk li esperjenzawhom. L-ewwel ritratt kien meħud fl-1826 jew fl-1827 mill-fotografu Franċiż Joseph Nis Nisefor. Nibse minn ġo appartament f'Burgundy, Franza. Dan huwa l-aqdem ritratt li jeżisti li jmur lura mera lil 1826 jew l-1827. Meta kien l-ewwel ritratt bil-kulur, Kodak introduċiet l-ewwel pellikola bil-kulur fl-1935, però ir-ritratti bil-kulur fil-verità ilhom jeżistu mill-1861. Dik is-sena Thomas Sutton u James Clark Maxwell ikkollaboraw flimkien biex jipproduċew l-ewwel ritratt bil-kulur. Dan hu ritratt ta' Zigarella u ħadu ir-ritratt tliet darbiet b'filtri differenti, aħmar, aħdar u blu. L-ewwel stessu dak li bl-Ingliż ngħidulu selfie, l-ewwel stessu seħħ fl-1839 minn entużjast tal-kimika u fotografija Robert Cornelius ġewwa Philadelphia. Naturalment, ma kellux il-kumdi tagħha fa' żbuttuna u jara kif se jiġi qabel ma jħor ritratt, imma kellu joqgħod minuta sħiħa statiku u dim il-kamera biex jiġbed dan ir-ritratt. L-ewwel kamera digitali kienet tiżen 3 kilo u nofs. Tieħu ritratti ta' 0.1 megapixels bla kulur u kienet tieħu 23 sekonda biex tipproċessah. Ir-ritratti kienu jistgħu jintwerew fuq televiżjoni. Dan il-muddell ta' Kodak sar l-ewwel kamera digitali fl-1975. U l-ewwel SMS fit-3 ta' Diċembru tal-1992. Inġinier ta' 22 sena, Neil Pepworth, li kien parti mit-tim li kienet jaħdem fuq l-iżvilupp tal-SMS għal Vodafone, bat l-ewwel messaġġ lil Richard Jarvis biex jgħidlu Merry Christmas. Mela l-SMS iżilhom mill-1992. Mhix xi ħaġa riċenti laqqas. L-ewwel vjaġġ transatlantiku. L-ewwel persuna li jagħmlu l-ewwel vjaġġ transatlantiku mingħajr waqfin kienu Arthur Brown il-pilota u John Elcock minn St. John's, Newfoundland fl-14 ta' Ġunju tal-1919 u sbarkaw fl-Irlanda l-ġurnata ta' wara. L-ewwel kunċett tal-karozza. Henry Ford u Carl Benz huma dawk magħrufa li ħarġu bl-ewwel idea tal-karozza li taħdem magna kombastibbli. Ma fil-verità, jekk immorru aktar lura, propju fl-1808, insibu li ċertu Francis François Isaac de Rivaz dan kien għamel speċi ta' karozza. Il-karozza kienet taħdem bl-idroġenu u l-ossiġenu, però ma kienitx kummerċjalment viabli. L-ewwel kompjuter personali fl-1957, l-IBM AutoPoint Computer, kien l-ewwel kompjuter personali. Għal bidu kien jintuża mill-gvern u l-armata u kien jiswa bi wieħed u ieħor 445,000 euro tal-lum. L-ewwel rivista kien jisimha The Gentleman's Magazine u ġiet ippubblikata f'Jannar tal-1731. Kienet tipprovdi artikli fuq ġrajiet kurrenti, ekonomija u anke poeżij. U l-aħħar kurzita f'din it-taqsima l-ewwel fridge. konna bżonn għall-friġġ ma tul is-sena kollha l-aktar fix-xhur sajfin. L-ewwel friġġ kienet ivvintata minn ċertu xjentist li jismu William Cullen fl-1748. Madankollu l-proċess li bih kienet taħdem ma kienx prattiku u bekk ma ġibdiċ l-attenzjoni tan-nies. Kien fis-seklu 20 illi l-ewwel friġġ daħlet fid-djar tal-familji. Nispiċċaw il-programm tal-lum mit-raġuni għaliex għandek tkun grat il-lum, kun grat għal dak kollu illi għandek. Jekk għaddej minn żmien diffiċli jew issiba qiebsa biex tara s-sabieħ tal-ħajja, hawnhi l-lista ta' mit ħaġa li għandek għaliex tkun grat għalija, mela, in-nifs li tieħu, għalbek li tħabbad, li kell fuq il-mejda, l-opportunità li tiddeċiedi, l-abilità li titgħallem mill-iżbalji tiegħek. Il-libertà li tiżbalja biex titgħallem, l-erf ta' dawk li tiddawwar magħhom, it-talenti tiegħek, l-isfidi li jgħinuk tikber, ir-rebħiet tiegħek, l-omm u l-missier li tawk il-ħajja, l-internet, iċ-ċajt, l-annimali domestiċi, ix-xemx, in-natura, is-sensi tiegħek, l-ilma li tixrob, is-saħħa, il-mobbiltà, dik id-diska li tgħinek meta tħoss li qtajt qalbek, dawk li jgħinuna nkunu aħjar, il-lingwa jew lingwi. L-abilta li naqraw, li nitalmu mill-iżbalji ta' ħaddieħor, l-għajnuna li ssib meta jkollok bżonn, is-saqa fuq rasek, l-istile li sebħu l-lejl, l-ispirazzjonijiet, in-nies li ddedikaw ħajjithom għall-oħrajn, it-tfal li jfakruna nkunu avventurużi, l-abilita li nitkellmu ma' dawk il-bot minna bi programmi varji, il-frott il-bdiewa, bidu ġdid li jingħatalek kull sbieħ il-jum, ix-xita, it-tama, l-uġieħ li jfakrek li għandek bżonn bidla. Il-ħolm, in-nies li kuljum jitolbu għalik mingħajr ma taf, il-mumenti qiebsa li jagħmluk dak li int, il-friċċ u l-arja kkondizzjonata, li toqgħod ħafi, il-ħamrija, l-elettriku, l-għalliema li jgħinuk tasal fejn int, l-inkoraġġiment tal-ħbieb, dawk li qatawlek qalbek u urejthom li rnexxielek, il-ħwienet tal-ikel, dawk li jiġbru ż-żibel, dik it-bissima li għamlitlek il-ġurnata ħjar. Il-kaxxiera, is-sabieħ tan-natura li jena nibqgħu ħajjin, dik il-ħabiba jew ħabib li tistrih fuq u jew fuqha f'mumenti diffiċli. Dawk il-ħbieb ġodda li trid tiltaqa' magħhom, dak il-post speċjali fejn tħobb tirilassa. Inżul ix-xemx li jpinġi s-sema b'kuluri sbieħ, l-edukazzjoni, kull ċellola f'ġismek, dik il-persuna li tqabbiżilek imma fl-istess ħin tfakrek li għandek tkun umli. Innanniet illi enuk biex ikollok tfulija speċjali. Dawk il-persuni li enuk timla l-vojt. Il-ħeru, il-ħelu, il-ftira biż-żejt, l-ispiritualità, il-ħarifa, il-ħostal mewċ, il-ġonna, YouTube, għal kull meta trid tirranġa l-karozza jew il-kompjuter. Il-kwotazzjonijiet li jispirawk, il-ġobon, il-bibien li nagħlqu l-infetħu, it-twieqi, l-okkażjonijiet li jfakruk biex qatt ma taqta' qalbek. Iż-żejt il-ġelati tqiq u l-krema, id-diffikultajiet li jbidluna f'persuni aktar kapaċi, il-pastizzi, banju sħun, il-ħobs, aħbarijiet pożittivi, il-ħalib, il-kuntentezza, l-emozzjonijiet li tkun maħbub jew maħbuba, bikja tajba, ħajja ġdida, irġiel u nisa sbieħ, ħares fil-mera, is-sigurtà, l-affarijiet favoriti tiegħek. Tanni għaminan ċeħat, it-tfal il-birra l-eżempji, it-twiddib ta' min iħobbok, il-films, il-mużika l-arti, il-festi, mixja, il-paċi, u l-aħħar waħda rajtom il-mija li tkun grat anke jekk għaddej minn momenti diffiċli. Dawk huma mit raġuni għaliex għandek tkun grat illum. U b'dik il-lista twila ma tispiċċa ħadd jiena propju wasalt però fit-tmiem dan il-programm qabel l-ikel. Il-ħin huwa kważi nofsinhar għalhekk inħallikom biex issa tieklu. Ningrazzakom tal-attenzjoni u għal darb oħra nixtieqilkom issa il-festa it-tajba. Saħħa!